Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Hezký sobotní podvečer, vážení posluchači. Já vás vítám u dnešních filozofických reflexí. Tématem těch dnešních reflexí bude oligarchie. O oligarchii se dneska dost mluví. Já jsem si pozval tři hosty, nebo respektive dva dnešní živé hosty. Tím prvním bude Petr Kužel, se kterým budeme mluvit o Egonu Bondym. Pozval jsem si také profesorku Vladimíru Dvořákovou, se kterou budeme mluvit o tom, jak to s oligarchií vypadá dneska u nás. A mám pro vás ještě jednoho speciálního hosta z 5. století před naším letopočtem z Athén, starého oligarchu. Ale začneme tedy tím rozhovorem s Petrem Kuželem. Oligarchie. To zní dost hrozně. To určitě není dneska nějaké pozitivní slovo. Hodně lidí se bojí, že jdeme od systému, který byl méně oligarchický, demokratický, k systému, který je méně demokratický. Jak se na to díváte vy?
Oligarchie je pojem používaný už ve starém Řecku. Je to pojem, který znamená vlastně vládu nemnoha nebo vládu nějaké malé skupiny. Už od Aristotela je to pojem, který je spojován především s vládou těch nejbohatších. Ty tendence, o kterých jste mluvil, se samozřejmě objevují, když se podíváme například na míru nerovnosti, která roste po zhruba 70. letech velice strmě, tak dochází k určité koncentraci majetku, která se pak promítá i do ovlivňování politiky a tyto tendence se zřejmě budou stále prohlubovat. Je to samozřejmě reflektováno ve filozofii, v sociologii, v ekonomii a v dalších disciplínách. Já jsem nedávno připravil vydání knížky, která se jmenuje Pracovní analýza od Egona Bondyho, což je práce, která je z roku 69. Je to dosud nevydaný strojopis, který ani v samizdatu nebyl vydáván. A už v této knize vlastně Bondy se zabývá otázkou oligarchie a elit a jejich tendence, která vede k tomu, že rozvoj elit, respektive oligarchie, podlamuje určité demokratické prostředí, řekněme.
Tohle je Petr Kužel. Vy působíte ve Filozofickém ústavu?
Já působím ve Filozofickém ústavu v oddělení pro moderní českou filozofii.
A tam jste také připravil k vydání tento bývalý samizdat?
On to není samizdat, protože samizdat to skutečně nevyšel. Je to opravdu vlastně z rukopisné pozůstalosti. Ten text vznikal, jak jsem říkal, v roce 69 a je velice silně protisovětsky zaměřen. Z jednotlivých náznaků je zřejmé, že Bondy uvažoval o vydání té knížky, nebo že ji vlastně připravoval skutečně k vydání. V tom strojopise jsou i jednotlivé korektury, takže ten předpoklad, že skutečně tu práci chtěl vydat, je zřejmě oprávněný. Nicméně v roce 69 už to bylo poměrně iluzorní. A vzhledem tomu, že v roce 69 neexistovaly ještě žádná samizdatová nakladatelství, rozvoj samizdatu i časopiseckého se začal rozvíjet až v první polovině 70. let, tak tehdy nevyšel ani v samizdatu a vlastně pak nevyšel v samizdatu ani, když už ten samizdat existoval a nevyšel ani v tom období po roce 89. Z části i proto, že Bondy tu analýzu, kterou provádí v té pracovní analýze, určitým způsobem modifikoval a vytvořil vlastně jinou analýzu, kde používá trochu jiné konceptuální nástroje, kterou nazval neuspořádaná samomluva a ta neuspořádaná samomluva vyšla. Nicméně vydání té pracovní analýzy je podle mě zajímavé v tom, že umožňuje vlastně rekonstruovat vývoj Bondyho politického uvažování od těch 60. let do vlastně až do smrti.
Takže on to psal někdy od roku 65 třeba, bychom řekli, nebo někdy v tom období?
On to psal od zhruba března do září 69.
Takže až po sovětské invazi.
Až po sovětské invazi.
Protože z toho textu je poměrně dost patrné to rozčarování Sovětským svazem, sovětským systémem, to se tam prostě nezapře.
U Bondyho to rozčarování ze sovětského systému nastalo už mnohem dřív, už v roce 48, v té době mu bylo 18 let a už vlastně v této době se staví k tomu zřízení v Sovětském svaze velice kriticky. On se v té době seznamuje jednak s prací Lva Davidoviče Trockého, Zrazenou revolucí. V té době mu to konvenuje s tím, jak to vidí sám, zároveň se seznamuje se Závišem Kalandrou, který byl později popraven. A vlastně už tady v tomto období se staví k tomu režimu velice, velice kriticky. Je dochován text, který je z přelomu roku 49 až 50, který se jmenuje Diktatura proletariátu, a vlastně už tady v tomto textu označuje to sovětské zřízení jako fašistické zřízení, jako zřízení, které naprosto nemůže vést k nějaké osvobozené společnosti a nemůže v žádném případě naplňovat nějaké emancipační ideály, které si Bondy spojoval s marxismem.
Fašismus ve své nejdokonalejší formě, například v Sovětském svazu, vytváří vládnoucí třídu, jež je sama sobě byrokracií, podobně asi tak, jak tomu bylo v určitém stádiu feudalismu, například za carského systému v Rusku. Fašismus musí odstranit stát v jeho funkci třídního směřovatele s jeho nejcharakterističtějšími znaky, jako je parlament a politické strany. Neboť oficiální fašistickou teorií je, že ve fašismu namísto třídního boje nastupuje třídní spolupráce, na čemž se shodli Stalin, Hitler i Mussolini. Avšak ideologie státu a státnosti je pro fašisty nutnou podmínkou, protože jedině ve fašismu je možné současně prohlašovat, že výrobní prostředky patří celé společnosti a současně vykořisťovat dělnickou třídu nebývalým způsobem. Egon Bondy, psáno v Praze v lednu 1951.
Jak jsem říkal, ten text toho roku 49 až 50, tak ten vychází z trockistických stanovisek, nicméně už zde Trockého modifikuje v tom smyslu, že podle Trockého Sovětský svaz je degenerovaná forma dělnické vlády, kde vládne určitá parazitní vrstva byrokracie. Bondy v té době říká, že to není jenom nějaká parazitní byrokracie, ale že se tam konstituovala, používá ten marxistický termín, nová vládnoucí třída. A že ta nová vládnoucí třída bojuje za uchování svého panství a nebude žádným způsobem umožňovat nějaké rozvíjení nějakých svobod nebo emancipace.
Čili to jsou utlačovatelé.
To jsou utlačovatelé.
A utlačovaní jsme všichni my ostatní.
Utlačovaní jsme všichni my ostatní, ano, přesně tak.
A navíc tato vrstva je ještě velmi úzká, je to velmi malá vrstva, ne?
Ano, je to velice malá vrstva, která ale mocensky má veškeré mocenské páky na to, aby právě mohla utlačovat ty utlačované, a oproti předchozím fázím společenského vývoje má k dispozici, jak Bondy právě píše v tom textu, stát, politický aparát, a může politický aparát a stát ovládat bezprostředně. Zatímco v těch předchozích fázích, řeknu kapitalismu, ten vztah je poněkud zastřený, tak tady tato fáze se podle něj vyznačuje tím, že ta vládnoucí třída ovládá stát, média a všechno vlastně naprosto bezprostředně.
Mohli bychom říct tou dnešní terminologií, že se jedná o nějakou otevřenou oligarchii?
On tam ten pojem oligarchie přímo uvádí a přímo říká, že se jedná o oligarchickou skupinu nebo oligarchickou třídu.
Ten ruský termín je věrchuška.
Věrchuška. Skoro mám pocit, že i tenhle termín se tam objevuje.
Proč je vlastně Bondy tím vývojem tak zklamaný? To je ještě něco? Jaká byla jeho očekávání?
Tak Bondy vlastně celý život byl, se považoval za marxistického filozofa, jehož ideálem byla bezstřídní společnost, kterou právě pojímal jako společnost, kde neexistuje vykořisťování a kde člověk může rozvíjet svůj potenciál a může být svobodný. Ta svoboda znamená vlastně osvobození od námezdní práce a u Bondyho je spojená silně s konceptem společenské samosprávy. Že lidé se řídí sami a že vlastně demokratické principy jsou rozšířeny z té sféry politické i do sféry ekonomické. A s vývojem v Sovětském svazu si od něho čekal, že právě dojde tady k této vlastně demokratizaci, a právě už velice záhy si uvědomuje, že jak v Sovětském svazu, tak v těch jeho satelitech naopak dojde k většímu útlaku.
A tady nás může zajímat ten vztah, protože Československo bylo jedním z těch satelitů Sovětského svazu. I u nás byla taková relativně úzká vládnoucí skupina, že jo, ta stranická nomenklatura.
On to vysvětluje tak, že ta vládnoucí třída se ve skutečnosti konstituovala jenom v tom sovětském Rusku a že to skutečně byl nějaký subjekt politického jednání a rozhodování. A velice by se to dalo třeba přiblížit k pojmu, který používá Jan Keller, pojem diskrétní elita. Zatímco v těch satelitních státech, on je právě v té pracovní analýze charakterizuje, že ten aparát v těch jednotlivých státech má spíše charakter servisní elity, která představuje, která nějakým způsobem realizuje vlastně záměry té skutečné vládnoucí třídy. Ve chvíli, kdy se bude chtít nějakým způsobem emancipovat a bude se chtít stát sama nějakou vládnoucí třídou, tak je ta sovětská vyměnit. V těchto těch termínech vlastně interpretuje rok 68, kdy mohlo dojít k nějaké emancipaci od sovětského vlivu a Sověti tomu samozřejmě zabránili, protože si chtěli udržet svoje panství.
Čili tou tehdejší terminologií ideologickou, ty servisní elity, to tedy byli oni přisluhovači.
Dalo by se to tak říct.
K vlastní vládnoucí třídě moderní třídní společnosti musí být počítáni ti, kdo mají možnost spolu určovat. Ovšem reálně a ne formálně, jako třeba poslanci Nejvyššího sovětu. A spolu disponovat. To je třída reálných vlastníků výrobních prostředků. To je třída, která sbírá a distribuuje nadhodnotu. To je třída, která vládne státem, která určuje jeho politiku, která svůj zájem prohlašuje za zájem státu a ergo i společnosti. Vlastní řízení, provádění, uskutečňování přesahuje časově zcela jejich fyzické možnosti a je nutno je ve valné většině případů přenechat bezprostředně sloužícím, o kterých už byla řeč. Ti bývají ovšem nejvíce lidem na očích a bývají často ostentativně nafoukaní, takže hněv lidí se vybíjí na nich, zatímco vlastní vládnoucí třída žije a působí dosti v skrytu. Egon Bondy, pracovní analýza, 1969.
Takže tady máme nějakou oligarchizaci té moci, máme tady jednu skutečně vládnoucí elitu v Kremlu, máme tady ty servisní elity, ty přisluhovače. To je věc, která se poměrně dlouho konstituovala, tady poměrně dlouho ten režim se udržel. Co se s tím stalo kolem roku 89?
Pokud zase se mám vrátit k Egonu Bondymu, tak jednak pokud jde o to konstituování elit, tak ta pracovní analýza, velká její část a část, která asi dneska má i největší význam, tak je vlastně historická analýza toho, jakým způsobem se konstituovaly elity v tom sovětském Rusku. Takže ukazuje ten vývoj právě na vztazích mezi těmito elitami a ukazuje, jakým způsobem se vlastně odpoutali od zbytku společnosti a postavili se fakticky nad ní.
Do stádia státního kapitalismu začíná kapitalismus přecházet tam, kde nominální soukromé vlastnictví výrobních prostředků přestává být eo ipso základem příslušnosti k vládnoucí třídě, která začíná dostávat zcela nový profil. A proces vrcholí tam, kde výrobní prostředky jsou nominálně převedeny do státního či společenského vlastnictví, ale je jimi disponováno nikoli bezprostředními výrobci, nýbrž úzkou vládnoucí oligarchií, která dokonce ani nemusí být dědičná. Společenské vztahy, jež zde panují, jsou vztahy mezi absolutně monopolním vykořisťovatelem, jímž je kolektiv vládnoucí oligarchie, a jemu zcela na pospas vydanými lidmi. Egon Bondy, pracovní analýza, 1969.
Ten systém jako takový označuje jako státní kapitalismus, což je pojem, který figuroval v těch analýzách sovětského systému zhruba od 40. let. V podstatě ten pojem označuje to, že došlo k prolnutí ekonomiky a státu a že stát je univerzální kapitalista, když bych to řekl takhle. Oproti monopolnímu kapitalismu, tímto pojmem označuje systém na západě, kde dochází k překonání toho, co označuje jako soukromopodnikatelský kapitalismus směrem k monopolům a koncentraci ekonomické moci. A ukazuje ale vlastně, že ty monopoly a představitelé kapitálu zprostředkovaně ovládají politiku a že je určitá tendence s tím, jak se bude koncentrovat ekonomická moc, jí dříve či později ovládnout přímo a že vlastně ty dva systémy k sobě nějakým způsobem konvergují. Dneska samozřejmě ta teorie konvergence je anachronická, protože není co by k čemu konvergovalo. Nicméně tady tento moment, že ekonomika a kapitál rozšiřuje svou sféru vlivu i mimo čistě ekonomickou oblast do oblasti politické a že zřejmě dojde k nějaké oligarchizaci politiky, je přítomen už v těch obavách Bondyho z 60. let a ještě více se pak umocňuje v tom období po roce 89.
A je tahle teorie tak trochu práva podle vás tomu kapitalismu samotnému v tom smyslu, že kapitalismus je poměrně dynamický systém, takže my samozřejmě sledujeme, že čas od času se konzoliduje ten trh, že máme monopoly nebo oligopoly, ale zároveň najednou přijde změna, někdo přijde s něčím jiným a naruší tyhle monopoly, nějakým způsobem se přeskupí ten trh. Ten, kdo byl předtím velkým hráčem, je najednou relativně malým hráčem.
Samozřejmě, že určité přeskupování funguje, ta skupina těch monopolů nebo oligopolů není nějakým způsobem jednotná. Oni mezi sebou samozřejmě taky si vzájemně konkurují a vedou určitý boj právě i skrze politiku. Liberální politika v podstatě předpokládá, že subjekty si jsou nějakým způsobem rovny a volí nějakou reprezentaci, která má hájit jejich zájmy. Za situace, kdy jeden subjekt je natolik silný, že určitým způsobem ovládá tu ekonomiku, tak je velice těžké udržet demokratický charakter společnosti. Nemusí to být nějaké nutně zákulisní hry, ale jednoduše prostě pokud třeba vláda zvýší daně pro korporace, tak korporace řeknou, tak my přesuneme výrobu jinam, čímž mají nějakou páku na politiku, aby to nedělali, de facto si jsou schopní mocensky vynutit takové politické opatření, které jim vyhovuje.
A tady boj, řekněme, mezi tou ekonomickou sférou nebo ekonomickou mocí a tou politickou reprezentací na druhé straně, ale co v té chvíli, když tedy, a to je pravděpodobně to, čemu my většinou říkáme oligarchizace té politiky, když ty mocné ekonomické subjekty se stávají těmi mocnými politickými subjekty.
Je to trend, který se objevuje, můžeme ho pozorovat u nás, můžeme ho pozorovat ve Spojených státech, Donald Trump, v Itálii, Berlusconi. A je to poměrně nový trend, ale jak říkám, myslím si, že to, že se toto projevuje v té politické sféře, má příčiny v té ekonomické sféře a v tom, že dochází ke koncentraci moci. A myslím si, že politická sféra bude tento vývoj nějakým způsobem kopírovat, proto obavy z určitého nedemokratických tendencí jsou zřejmě na místě.
Jde světem samotné koleno, je koleno nic víc. Není strom, není poleno, je koleno nic víc. Ve válce sloužil jeden muž, ustříleli ho za to, koleno nezranili už, jak by bývalo bylo svato. Teď chodí samotné koleno, je koleno nic víc. Není strom, není poleno, je koleno nic víc. Christian Morgenstern v překladu Egona Bondyho, 1951.
Vrátím se k Bondymu, on píše právě o parlamentu a o těchto institucích a vlastně říká, že si nemyslí, že by byly nějakým způsobem zrušeny, ale že ta jejich role bude mít stále formálnější a formálnější rozměr. A je to vlastně bod, který, když mluví o té konvergenci mezi monopolním kapitalismem a státním kapitalismem, tak ve státním kapitalismu je to jenom čistě formální záležitost, tam volby neměly žádný reálný význam. A říká, a může se v tom samozřejmě mýlit, že se dá očekávat, že s rozvojem koncentrace moci tyto instituce budou zachovány, ale budou mít čistě formální obsah, protože ve skutečnosti budou řízeny jinými zájmy.
To, co je zajímavé na tom, co říká Bondy v té pracovní analýze, je to, že si řekne, ne, tohle vlastně nikdy nebyl socialismus. To znamená, že ten systém utlačování, utlačovatele, dělba moci a podobně, to všechno funguje dál. Z toho ale plyne jedna věc, kontinuita těch elit. Když ty komunistické nebo bolševické elity ztratili ten předchozí režim, to ještě neznamená nutně, že ztratili tu moc, která s ním byla spojená.
Pokud bych se vrátil k té teorii Bondyho, tak on v 84. roce napsal práci, která navazuje na tu pracovní analýzu velmi volně a tam teda neguje ten pojem státního kapitalismu, považuje to za systém, který se nedá označit za kapitalistický ani státně, protože fungoval na úplně jiných principech a tam píše, že to přivlastňování společenského nadproduktu, když bych tak řekl, že dochází formou, kterou on označuje kategorii loop a že vlastně ta hospodářská struktura je velice iracionální a nesmyslná, ale zároveň, že ty elity, mluví teda o Sovětském svazu, že vlastně mrzí, že nemohou kapitalizovat na zahraničních trzích, a nebo že přinejmenším, že nebudou mít zájem na tom ten systém nějakým způsobem držet a že vlastně jim nebude vadit, když ten systém padne a oni budou zase vítězové. To říká v 80. letech Bondy.
To je zajímavé. On předvídá takovou tu klasickou východoevropskou kleptokracii.
V zásadě ano.
To byl rozhovor s Petrem Kuželem a teď přijde Starý oligarcha. To je text, který se nám dochoval v korpusu Xenofontových textů. Xenofon ho ale nejspíš nenapsal. Je to text, který líčí aténskou demokracii z pohledu oligarchy. Ona totiž aténská demokracie ve starověku neměla zdaleka tak dobrou pověst, jako má dnes. Ale já už to nechám říct Starého oligarchu.
Říkají mi Starý oligarcha. Ne, to není přezdívka. Já jsem skutečně stoupenec vlády pár vybraných, bohatých a kompetentních lidí z dobrých rodin. Nevím, jak u vás, ale u nás v Aténách není oligarchie zrovna v kurzu. U nás máme demokracii. Co? Cože? Vy taky? Vy taky máte demokracii? Ne. Myslel jsem, že demokracii máme jenom tady v Aténách. No, tak to teď už chápu. Proč jste se mě ptali, co si myslím o demokracii? Poslechněte si tedy stížnosti Starého oligarchy na aténskou demokracii. Tady někde mám poznámky, co jsem si k tomu udělal, když Spartané pustošili Atiku. Tak tedy, aténská demokracie očima Starého oligarchy. Aténská vláda lidu není podle mě dobré státní zřízení, protože se v ní lépe daří lumpům než pořádným lidem. Demokraty tedy za to, co nám v Aténách vytvořili, nepochválím. Nicméně bych rád ukázal, jak se jim daří demokracii udržet a pokračovat dál ve všem, co jim ostatní Řekové vyčítají. První věc. Tady v Aténách si myslí, že chudina a vůbec lidové vrstvy mají dostávat víc než urození a bohatí, protože lid je motorem válečných lodí a stejně tak pohání i celý stát. Všichni ti veslaři, kormidelníci, lodní důstojníci a poddůstojníci jsou pohonem státu a jsou pro něj údajně důležitější než majetnější vojáci, kteří si sami platí svou výzbroj. A bohatí lidé z lepších vrstev. Také proto demokraté považují za správné, aby každý vykonával veřejnou funkci, ať už ho do ní vylosovali nebo zvolili, a do všeho mluvil, kdykoliv se mu zachce. Pak jsou ovšem funkce, na kterých závisí přežití všech. Schopný generál dokáže zemi zachránit, neschopný zničit. O tyto funkce se lid nijak nehlásí. Nevadí jim, že nevylosují za generály ani nebudou velet jezdectvu. Dobře tuší, že je pro všechny lepší, když zůstanou stranou a armádní velení přenechají schopnějším. O to více derou o placené funkce a touží sedět na všech místech, odkud se dá poslat malá domů. Pak se ovšem leckdo diví, že si mezi sebou nejvíc rozdělí lumpové, lůza a populisté, zatímco pořádní občané nedostanou nic. Jenže právě dělením podle tohoto vzorce se demokracie udržuje v chodu. Když si přilepšuje chudina, spodina a jejich celebrity a jejich takových víc a víc, lid tomu tleská a posiluje svoji vládu. Naopak, když se začíná dařit bohatým lidem z dobrých rodin, populističtí demagogové proti ním seženou dohromady silnou opozici. Proto všude na světě vystupují lepší síly společnosti proti demokracii. Kultivovaní lidé se lépe ovládají, pečlivě ověřují prospěšnost navržených opatření a dělají, co je správné. Lid je naproti tomu banda ignorantů, chaotů a lumpů. Bída totiž žene chudáky k nepravostem a bez peněz nezískají vzdělání a informace ani ti z nich, kteří je chtějí. Člověk žasne, proč na každém shromáždění dovolí každému mluvit úplně do všeho. Proč pro Boha nevyhradí toto právo pouze kompetentním a vynikajícím osobám. Jenže demokraté moc dobře vědí, proč nechávají do věcí mluvit každého. I toho největšího lumpa a vandráka. Kdyby totiž na shromážděních mluvili a rozhodovali jenom lépe situovaní občané, prospívali by tím sami sobě a mluvčí lidu by odešli s prázdnou, zatímco tak, jak je to teď, kdy může povstat a mluvit každé pochybné individuum, také nakonec dostane, co je dobré pro něj a jemu podobné. Člověk hned namítne, jak jen může takové individuum vědět, co je pro něj a pro lid dobré. Demokraté ale dobře vědí, že hloupost jejich člověka, jeho přízemní pudy a snaha se jim zalíbit, bude pro ně nakonec výhodnější než kompetence a inteligence rozumného muže, který na ně nebere ohled. Státu demokratická správa zcela jistě neprospívá, ale lid si uchovává svoji vládu. Lid totiž netouží sloužit pořádku ve státě. Chce státu svobodně vládnout a nepořádek v něm ho moc nezajímá. Přesně to, čemu se říká špatná správa věcí veřejných, posiluje svobodnou vládu lidu. Pokud toužíš po pořádku ve státě, pověř se psáním pravidel nejchytřejší zákonodárce. Spořádaní občané vykážou lůzu do příslušných mezí. Rozumní a řádní budou rozhodovat a nenechají si do toho mluvit od šílených individuí. Jakmile se nastaví správná pravidla, lid ztratí svou moc a v podřízeném postavení bude sloužit státu. V Aténách se otroci a cizinci roztahují jako nikde jinde. U nás nesmíte uhodit otroka, ani vám otrok neustoupí z cesty. Proč se v Aténách tohle ujalo, to si vysvětluji tím, že kdyby u nás svobodný člověk mohl být otroka nebo bývalého na svobodu propuštěného otroka a stejně beztrestně bys měl uhodit i přistěhovalce, musel by dřív nebo později omylem praštit také svobodného Aténana, kterého by považoval za otroka, protože aténský lid se zevnějškem neliší od otroků, neobléká se líp a nevypadá o nic líp než otroci a přistěhovalci. A stejné vysvětlení se nabízí proto, proč demokraté nechávají žít otroky na vysoké noze a klaní se jim jako panstvu. Válečné loďstvo, které dělá z Aten velmoc, něco stojí. A tak jsme se kvůli penězům stali otroky svých otroků. Zajatci svých vlastních válečných zajatců. Osevek trokče skrevech drochare skrambach.
Tady je text tak poškozený, že jsem ho nemohl přeložit. Ale po smyslu se můžeme domyslet, že je to zhruba takhle.
Své otroky jsme de facto osvobodili, aby nám jejich ekonomické aktivity vynesly víc na daních. Jakmile se mezi námi pohybují bohatí otroci, není žádoucí, aby se báli druhých občanů. Není dobré, abys mohl zastrašit a k něčemu nutit mého otroka nebo já tvého. V Aténách nehrozí, jako ve Spartě, že se mě tvůj otrok bude bát a vydá mi pod pohrůžkou svoje peníze. Ze stejného důvodu, kvůli penězům, jsme otroky postavili naroveň svobodným občanům a totéž se týká vztahu mezi přistěhovalci a rodilými Aténany. Stát potřebuje lidi pro rozvoj řemeslné výroby, na stavbu lodí a do lodní dopravy a tak jsme zavedli rovný přístup i k přistěhovalcům. Protože lid považuje tělesnou a hudební výchovu za hloupost a dobře ví, že estetické kultivace není schopen, soustavně likviduje ty, kteří se cvičí a vzdělávají. Co se týče divadelních představení, sportovních soutěží a obsazení vojenských lodí, prostý lid moc dobře ví, že i když bohatí platí divadelní představení, jsou to oni, kdo v něm hrají. Bohatí sponzorují sportovní události, ale oni v nich soutěží. A stejně tak movití občané zaplatí válečné lodě, na kterých oni pak veslují. Ještě, že jsou tak hodní a nedělá jim problém nechat se za to všechno platit. Vesele zpívají a tančí na jevišti, běhají po závodišti a pohánějí vesly lodě do bitev, jen když to něco vynese a oškubou boháče. Taky v porotě u soudu netouží zasednout ze zájmu o spravedlnost, ale jenom proto, aby z toho něco měli. Podle toho demokraté přistupují i k aténským spojencům. Obeplouvají je a roznášejí cokoliv, co ve své nenávisti k horním vrstvám uznají za vhodné. Vědí, že ovládaní nutně nenávidí vládce a pokud budou u spojenců vládnout bohatí lidé dobrého rodu, vláda lidu skončí rychle i v Aténách. Proto zbavují řádné vládce postů, zneuctí poctivé, okradou, vyženou a zavraždí je. Namísto nich potom vyzdvihují lumpy. Aténské horní vrstvy naopak podporují sobě rovné ve spojeneckých vládách, protože jsou si vědomi, že je v jejich zájmu, aby spojeneckým státům pod aténským velením vládli lidé na jejich úrovni. Namítáte, síla Atén se přece odvíjí od toho, kolik odvedou spojenci do aténské státní pokladny. Jenže naši lůzokrati to vidí jinak. Nechci každý Aténan přivlastní dílek ze spojeneckých daní a spojencům zůstane sotva tolik, aby přežili. Mohli na nás dál pracovat, ale neměli sílu se proti nám paktovat. Prý je také chyba, že aténský lid nutí spojence, aby se jezdili soudit do Atén. Demokraté vám odpoví, proč? Aténanům to vynáší. Po pořadě. Z peněz, které spojenecké strany skládají, platíme každoročně soudce. Všechny spojence tak řídíme z pohodlí domova, nikam se nemusíme plahočit a pomocí soudů mezi spojenci snadno eliminujeme odpůrce demokracie a podpoříme jejich příznivce. Kdyby se soudili spojenci u sebe doma, vzhledem k tomu, jaké břemeno jim Atény naložili, určitě by se snažili zlikvidovat osoby blízké aténskému lidu. Na tom, že se spojenci musí soudit před aténskými soudy, aténský lid vydělává nepřímo ještě dalšími způsoby. Nejdřív soudní strany odvedou 1% za přistání v Píreu. Větší naději na úspěch u soudu pak má, kdo si pronajme bydlení a ještě lépe, když si platí spřežení nebo otroka na posluhu. A stejně si přijdou na své také hlásní, protože jinak by ohlašovali leda tak odjezd významných domácích osob, velitelů, kapitánů a velvyslanců. Dneska se ale každý, kdo se přijel soudit do Atén, cítí nucen vlichotit aténskému lidu. Vždyť osud jeho věcí není v rukou nikoho jiného, tak je to v Aténách uzákoněno. Spojenci jsou nuceni stát u dveří soudní budovy a podávat ruku každému vandrákovi, který je přijde soudit. Tak se ze spojenců stali otroci aténského lidu. Dozor nad spojenci a správa majetku za mořem má pozitivní efekt na aténskou branou moc. Aténané jsou kvůli tomu pořád na moři a většina z nich se naučí skvěle veslovat. Člověku na moři občas nic jiného nezbude, než zabrat společně s otrokem. Z praxe pochytí základy námořnického řemesla. Vědí, co se na lodi jak jmenuje a k čemu se to používá, umí kormidlovat a navigovat. Stávají se pak vyučenými kormidelníky na osobních nebo nákladních lodích a se svými zkušenostmi mohou kormidlovat i válečné lodi se třemi řadami vesel. Veslují celý život. Většina z nich tedy nepotřebuje žádnou přípravu pro veslování na válečné lodi. Rovnou jak přijdou, mohou vyrazit do boje. Držet spojence v područí se Aténám daří také proto, že jim nahrává důležitá okolnost. Když někdo ovládá menší městské státy na souši, mohou se proti němu dát dohromady jednoduše tak, že se zhromáždí na jednom místě a bojují v jednom houfu. Ovládaní obyvatelé ostrovů roztroušených v moři tuto možnost nemají. Dělí je moře, které mají pod kontrolou jejich páni. Kdyby se jim přece jen podařilo soustředit síly na jednom ostrově, pomřeli by dřív hlady. Větší městské státy na pevnině se Aténám podávají ze strachu, menší z nutnosti. Každý stát i státeček totiž potřebuje vyvážet a dovážet, a to nemohou bez milostivého svolení pánů moře. Vládce moře navíc může stejně dobře dělat, co občas dělají vládci souše, a sice vyplenit oddělenou část území někoho silnějšího. Stačí plout podél pobřeží a kde nikdo nehlídá, vpadnout na břeh a v případě problému se zase rychle stáhnout zpátky na moře. Každopádně je to spojeno s menším rizikem než pozemní operace. Páni moře doplují, kam až se jim zachce, zatímco po souši ani její vládci daleko nedojdou. Ze svého území se vzdálí sotva pár dní pochodu. Cesta po souši je pomalá a nikdo neunese větší zásoby na víc dní. Pěšáci musí buď pochodovat s přátelenou zemí, nebo na postupu nepřetržitě vítězit. Nemají jinou volbu. Plavci mohou přistát, když mají převahu, nebo nepřistanou, když se cítí slabší. Nepřátelskou přesilu jednoduše obeplují a zakotví až u břehu spojenců nebo slabších nepřátel. Nebývalý rozvoj mořeplavby se projevuje také v každodenním životě Athén, pokud se tedy mám zmiňovat o méně podstatných věcech. Tak tedy, přes moře přišli Athéňané do styku s lidmi z nejrůznějších zemí a přišli na chuť jejich specialitám. Luxusní zboží ze Sicílie, z Itálie, Kypru či z Egypta, z Malé Asie, z Černomoří nebo z Peloponézu. Na cokoliv si vzpomenete, všechno dneska v Athénách seženete. Jak přitom Athéňané slyší mluvit lidi ze všech koutů světa, přebírají to či ono z té nebo jiné řeči a zatímco ostatní Řekové mluví každý svým nářečím a stejně tradičně se jí oblékají a vaří, Athéňané míchají slova, oblečení a chutě ze všech koutů řeckého i neřeckého světa. Díky moři mají Athény přístup ke všem surovinám jako žádná jiná země na světě. Něčí lesy třeba oplývají spoustou dřeva na stavbu lodí. Ale jak ho vyvezou bez svolení pánů moře? Jinde zas mají vydat náložiska železa, mědi, nebo jim tam kvete len. Ale jak ho prodají ven bez svolení pánů moře? Vždyť i moje lodě jsou postaveny z cizího dřeva, z cizího železa a dovezené mědi, z cizího plátna a vosku. Athénská vláda nikomu nedovolí vyvážet k našim rivalům. Kdo naše embargo poruší, tomu zablokujeme mořské cesty. Já mám díky moři pohodlně k dispozici všechno, co potřebuji na stavbu lodí. Nikdo kromě Athén nemá byť dvě věci naráz. Nikdo nemá i dřevo, i plátno. Lnu se daří v bezlesé krajině. Železo a měď se také netěží na stejném místě. A nikdo nemá ani žádné dvě z těch zbylých tří věcí zároveň v dostatečné míře. V jedné věci jsou Athéňané napadnutelní. Kdyby jako vládci moře obývali ostrov, mohli by po libosti napadnout ostatní bez obav, že jim to někdo oplatí. Stačilo by, že kontrolují moře a nemuseli by složitě volit mezi tím, jestli si nechají spustošit pevninské zázemí nebo se podrobí nepřátelům. Dnes je to tak, že rolníci na atickém venkově a bohatí statkáři by se s útočníky raději dohodli, zatímco lid ve městě, kterému nepřátelé nic nevypálí a nevezmou, se ničeho nebojí a s nepřáteli se bavit nehodlá. Kdyby žili Athéňané na ostrově, nemuseli by se bát ani zrady oligarchů, kteří otevřou brány nepřátelům a nechají je pochodovat do města. Taková zrada je na ostrově těžko myslitelná. A podobně ani žádná další vzpoura proti vládě lidu by se na ostrově nekonala. Athény ale leží na pevnině a odpůrci demokracie mohou očekávat nepřátelské posily po souši. Na ostrově by se demokraté zásahu zvenčí nemuseli bát. Také proto se dneska Athéňané snaží přesunout svůj majetek na ostrovy. Když už se jim nepoštěstilo být ostrovany hned od začátku, mění se v ostrovany teď s důvěrou v moře, že ochrání jejich mění. Naopak přihlížejí nevzrušeně, jak nepřátelé drancují atický venkov v zázemí Athén. Jsou toho názoru, že kdyby se snažili Atiku chránit, riskovali by mnohem víc jinde. Oligarchické státy musí dodržovat spojenecké smlouvy a dostát tomu, co jejich vládci odpřísáhli. Pakliže úmluvu nedodrží a poruší, jména odpovědných osob jsou nabíledni. Naproti tomu, když smlouvu uzavře lid, Kdykoliv ji sám zruší s tím, že za to může mluvčí nebo hlasující, přičemž ostatní s podpisem smlouvy nesouhlasili. Říkají, já jsem u toho nebyl a mně se ten text, co se četl na shromáždění, nelíbí. Text přitom odsouhlasilo plénum lidového shromáždění. Když se jim nezdá, co slíbili, najdou desítky tisíc výmluv, proč nesplnit, co splnit nechtějí. Když jejich plán nedopadne dobře, zhodí neúspěch na skupinku záškodníků, kteří jim dobrý plán zhatili. Naopak, když všechno dopadne dobře, vezmou veškerou odpovědnost ochotně na sebe. Aby ochránili svou reputaci, nedovolí hanět lid v komediích. Když se chce ale autor navážet do někoho, o kom vědí, že není z lidu a nepatří k většině, ale je to někdo bohatý, vlivný a urozený, naopak ještě autora pobízejí, aby ho rozcupoval. Bohatí, vlivní a urození jsou proto hlavním cílem posměšku. Jen málo kdy si autoři komedii vezmou na mušku chudáka a lidového vůdce. Prakticky jenom v případě, že strkali nos do cizích záležitostí a přitom šlápli někomu na kuří oko, nebo byli ambiciózní a toužili se dostat výš. Zesměšňování takových osob lidu nevadí. Já osobně si myslím, že aténský lid pozná, kdo je slušný člověk a kdo darebák. Přesto volí raději lumpa, když jim podlézá a slibuje jim prospěch. Naopak, slušným člověkem pohrdnou. Nevěří, že by jim jeho schopnosti a vynikající vlastnosti byly ku prospěchu. Podezřívají vynikající lidi, že jim leda uškodí. A přitom někteří lidé, i když nepocházejí z lidu, stojí opravdu na jeho straně. Já lidu jeho demokracii nezazlívám. Nelze mít nikomu za zlé, že si hledí vlastních zájmů. Nicméně každý, kdo není z lidu, a přesto se rozhodl žít v demokracii místo v oligarchii, ztrácí rychle zábrany, když vidí, jak v zemi pod vládou lidu zločiny a jejich pachatelé spíše unikají pozornosti, než tam, kde je vláda v rukou konkrétních osob.
My se bavíme o oligarchii. Teď jsme se tady bavili s profesorkou Vladimírou Dvořákovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsme se bavili o Ukrajině. Vy říkáte, že tam ani nevidíte žádné demokraty. Tam jsou jenom oligarchové.
Tak já tam samozřejmě vidím řadu demokratů mezi lidmi a myslím si, že i ta politická kultura tam není nějak problémová z hlediska přijetí třeba principů liberální demokracie, nebo lépe řečeno je samozřejmě poznamenaná tou postkomunistickou situací, ale v té mocenské struktuře si osobně myslím, že spíše jde o konflikt mezi různými skupinami oligarchů, kteří ovládají určitá odvětví, kteří chtějí získat ten základní přístup a kontrola, ten základní přístup k veřejným financím a k těm zdrojům, ze kterých přichází ze státu, než nějaký konflikt, který by se řekl, že je hodnotový. Ono samozřejmě ty různé skupiny si potom vybírají to svoje napojení, které případně mohou i změnit v průběhu času. To znamená, jestli oslovují voliče tím, že tedy chtějí více do Evropy a na západ, nebo jestli oslovují voliče tím, že jsou spjati s Ruskem, což konec konců je historický problém Ukrajiny, protože vždycky levobřežní, pravobřežní Ukrajina měla jiné kulturní zakotvení. Ale ten vnitřní konflikt si myslím, že je diktován úplně jinou logikou a je to opravdu o to, které skupiny získají kontrolu nad vlastně tím státem, které budou ten stát, řekněme, vlastnit a které budou schopny vlastně z toho státu získávat ty finanční prostředky.
Ukrajina má tím pádem podobný systém jako Rusko. To je taky oligarchická struktura, celkem čistá.
V Rusku je to trošku jiné v tom smyslu, že tam je samozřejmě výrazná oligarchická skupina, ale dalo by se říct, že zatímco Rusko procházelo v 90. letech, a nutno říci, že i za velkého potlesku západu, takovými procesy transformace, kde se ta oligarchie vytvářela, ale zároveň byla v jistém konfliktu mezi sebou, snažila se o získání politické moci, tak po nástupu Putina jako prezident, tak jemu se podařila jedna věc, a to, že tu oligarchii vlastně dostal pod svoji kontrolu. To znamená, on je opravdu ty oligarchy kontroluje, oni mu pomáhají a ti, kteří případně byli proti, tak buď jsou v emigraci, nebo byli obviněni z nějakého nelegálního získávání finančních prostředků, když je otázka, jak tam kdo kdy mohl ty prostředky miliardové získávat legálně. Ale on prostě dostal ty hlavní oligarchické skupiny pod kontrolu, takže tam není ten vnitřní konflikt boje o moc mezi oligarchy, protože prostě Putin je má pod kontrolou za cenu velké centralizace, řady dalších věcí, ale tu zemi jakoby stabilizoval. Já nechci říkat, jestli je to hodnota nebo není hodnota. Ta Ukrajina tím, že je pod mnohem větším tlakem i mezinárodním a je to to hledání těch spojenců, tak se tam vlastně posiluje ten vnitřní konflikt těch oligarchů a těch různých skupin.
Rusko je tím pádem samoděržavý Putinovo, protože Putin deleguje třeba část výkonu moci vlastně i na určité oligarchy, kteří potom pro něj dělají určité věci a za to dostanou i určitý podíl třeba na trhu.
Samozřejmě samoděržavý je specifický pojem, který bych já se neodvážila tady přijmout. Na druhou stranu, pokud bych říkala, že Putin buduje ten režim, tak to rozhodně je režim zakotvený mnohem více v tom, co bylo přítomno v carském Rusku, než to, co bylo přítomno v sovětském Rusku. A je to třeba vidět i v tom propojení na církev. Putin, na rozdíl od, řekněme, komunistických vlád, rozhodně není nepřítelem církve, ale naopak. A vnímá to i jako něco, co posiluje jak tu národní identitu, ruskou identitu. Musíme se uvědomit, že Rusko je mnohonárodní a mnohonáboženský stát. A dává mu trochu jiný typ legitimity. Zároveň on dokáže integrovat lidi bez ohledu na to, jestli byli v minulém režimu aktivní, nebyli v minulém režimu aktivní. Konec konců takový ten sociální kapitál, který měli vlastně lidé spjatý s nomenklaturou v Rusku, tak tam se jim ho podařilo velmi dobře využít a řada těch oligarchů vznikla buď to přímo z těchto struktur nebo v napojení na tyhle ty struktury. Putin dokáže ty skupiny jakoby držet pod kontrolu a využívat je, dávat jim určitý prostor, ovšem za podmínky loajality vůči jeho vládě.
Вам спасибо большое за вопрос. Россия внесла свой вклад, но только в том смысле, что она все жестче и жестче защищает свои национальные интересы.
Zatímco tady na Ukrajině sledujeme ten střet několika skupin oligarchů, jak blízko jsme my té oligarchizaci, nebo řekněme ten náš prostor, Polsko, Maďarsko, nemusíme mluvit jenom nutně o nás.
Já si myslím, že ty tendence se objevují v těch zemích vlastně všude. To, jak se získávaly majetky, jakým způsobem se propojovala politika a obchod, nebo jakým způsobem probíhaly privatizace. U nás bych řekla, že je jeden velký rozdíl, a to je řádu. Ty prostředky, o které šlo na Ukrajině nebo o které šlo v Rusku, jsou samozřejmě nesrovnatelné, o co mohlo jít zde v České republice. Na druhou stranu, to, co vidíme, je, že část vlastně biznisu u nás se vytváří tak, že se přes prostřednictvím politiky a zahraniční politiky, případně takzvané ekonomické diplomacie, která sama o sobě je dobrá věc, vlastně propojují s některými těmi skupinami v tom postsovětském prostoru nebo čínském prostoru přímo tak, jako že to je dojednáno mezi politiky a řekněme našimi spřízněnými podnikateli a spřízněnými podnikateli, oligarchy v těch zemích, o kterých jsem hovořila.
My jsme začali, že jo, před 25 lety něco dělat tady s tou zemí. Do té doby se s ní něco dělalo z Moskvy, nebo tak já si to aspoň vysvětluji.
Já nikdy nemám moc ráda jako úplně to, že teda někdo přijde, zvedne telefon a podle toho se jedná. Ono to tak nefungovalo ani v tom komunismu, ani v těch banánových republikách. To většinou nefungovalo úplně tímhle tím způsobem.
Ale byli jsme satelit.
Ta závislost byla jednoznačná, ta politická orientace na východ byla také jednoznačná. To, že Sovětský svaz byl naším vzorem a dělaly se věci, které se děly v Sovětském svazu, platilo až do 85., kdy nastoupil Gorbačov, a tady najednou si vlastně naši šéfové toho státu tehdy moc nevěděli, co s tím vlastně mají dělat, protože to velmi připomínalo Pražské jaro a oni byli u moci, protože popřeli Pražské jaro. Takže to byla taková schizofrenní situace těch posledních 4 roky, ale ona ta situace situace zase byla docela typická pro všechny postkomunistické země, že v momentě, kdy komunismus vlastně padl a hledali se ty způsoby, jak vlastně přejít k západní demokracii, liberální demokracii, tržnímu hospodářství, tak tu vyvstala jedna otázka, kterou si málo kdo kladl. Kladl si ji jeden z politologů Klaus Offe, který říkal, jak budovat zemi a jak budovat kapitalismus bez kapitálu a bez kapitalistů. Zároveň nám tady vznikaly politické strany, které ale neměl kdo financovat. Ty strany měly získávat někde finanční prostředky v zemi, kde ti lidé měli normální platy, ty platy nebyly navíc ještě příliš vysoké a najednou se ukázalo, že teda je potřeba i vytvářet ty kapitalisty prostřednictvím té privatizace. A aby ta transformace probíhala rychle, tak se říkalo, že se nesmíme zdržovat nějakými právními kličkami a transparentností a konfliktem zájmů a věcmi tohoto typu, čím se teda skutečně podařilo velmi výborně vytvořit tu situaci, kdy z těch veřejných prostředků se mohla financovat politika, kdy z privatizací se mohla financovat politika. Takže tady se vytvořily prostředky, že vlastně ty politici mohli jít přímo, navázat se na veřejné prostředky. Mnohdy se argumentovalo takovou věcí, že je potřeba nemít tolik byrokracie, takže u nás třeba byrokracie moc nerostla. Ale většina těch věcí se dělala takzvaným outsourcingem, že se na to najímali jiné externí skupiny, které dávaly právní poradenství za neuvěřitelné peníze nebo vyčerpávaly vlastně ty prostředky. A byla celá i řada dalších mechanismů, které umožňovaly vznik nových agentur, které nebyly přímo pod státní správou, ale byly pod politickým vlivem. Takže tady se vytvořil mechanismus velmi výrazný z hlediska možnosti čerpat veřejné prostředky, aniž by nutně docházelo k velkému nárůstu byrokracie. A když se srovnávají, a to jsou takové studie, opravdu jsou k dispozici, a srovnávají se třeba země střední a východní Evropy, kde to bylo výraznější a kde to bylo méně výrazné, tak my patříme mezi tu skupinu, kde tohle bylo velmi výrazné a velmi výrazně se napojila politika na ty veřejné prostředky. Pak ještě do toho přišla decentralizace a vznik krajů.
A my jsme teda takhle si vytvořili aspoň ty malé oligarchy na té krajské úrovni.
Vznikají kraje v roce 2000, zároveň vstupujeme do Evropské unie a dostáváme finanční prostředky z Evropské unie na rozvoj regionu. Je to prostě ta krajská rovina, několik celostátní, kam najednou přichází obrovské množství peněz, o kterých určité skupiny mohou rozhodovat. Každopádně nám takto vytváří se ty místní oligarchové, kteří prostě mají určitý vliv v těch regionech, ovlivňují způsoby rozdělování těch peněz, mají k dispozici hodně peněz a centrum ale najednou nemá těch peněz tolik. A to je jeden z důvodů, proč vlastně v posledních letech vidíme slabé premiéry. Takže ta struktura mocenská tu skutečně není úplně dobrá a je to věc, která vlastně komplikuje to vytváření té normální politiky, která by měla být o střetu programů, názorů, vizí. V tomhle smyslu já bych tu jistou oligarchizaci naší politiky viděla.
A ti to oligarchové aspoň tedy ideově nějak připravili cestu pro vizi státu jako firmy?
Určitě ano, oni to připravili především v tom, že se vytvořil prostor. Že tady vznikla obrovská nedůvěra k tradičním politickým stranám. Ta koncepce stát jako firma a úspěšný biznismen jako bude úspěšně vést i vládu, se prostě prosazuje. Prosadila se poprvé vlastně ve 94. v Itálii, předtím byla revoluce soudců, tehdy vyšetřovali asi 1000 vrcholných politiků a biznismenů a 600 z nich dostalo obvinění. A to vlastně vedlo k tomu, že se úplně zhroutil ten stranický systém. A do toho vstoupil Berlusconi jako úspěšný podnikatel, majitel médií, majitel tady ještě fotbalového týmu. Tak to se představil a jakoby přinesl to řešení. On tenkrát vytvořil stranu, ten měl hezký název Forza Italia. Ona se u nás překládá Vzhůru Itálie, ale to není dobrý překlad, byť je přesný asi, ale správný překlad by bylo Do toho Itálie, protože to se křičí na těch fotbalových zápasech, když Italové útočí v nějakém mezinárodním zápase. Takže faktický překlad je jako Do toho Itálie. Co to je Do toho Itálie? Jako těžko interpretovat, je, co je vlastně cílem té strany.
Existuje velmi starý atenský spis nářky starého oligarchy a už tam si stěžuje na to, že je v Aténách nepořádek. Že ty lidové vrstvy, když vládnou, ta demokracie znamená nepořádek a že jde právě o to, že to má být nějak jako lepší, ten pořádek. Tam se tomu říká eunomia, pořádek česky. Takže jestli ti oligarchové nepřicházejí pořád se stejnou nabídkou a jestli by ta italská geneze nejdřív naprostý rozpad, minimálně dojem chaosu.
Samozřejmě, že to je svým způsobem jako nabídka, která je trochu očekávaná. Mimochodem ten pořádek je potom i u těch krajně pravicových stran, což u těch oligarchů nemusí být nutně. Někdy si s tím hrají, někdy si s tím nehrají, záleží na situaci. Ale je to nepochopení anebo i kritika té reálné demokracie. Já se nechci říkat, že něco vždycky funguje ideálně. Demokracie je systém, který je založen na brzdách a vyvažování moci. Snaží se zabránit, aby někdo nemohl uzurpovat tu moc. Snaží se tlačit k tomu, aby tam byl konsensus. Proto třeba dělá složité procedury, že to není jenom momentální většina, která přijde, rozhodne, nebo šéf přijde, rozhodne, udělá. A to pro mnoho lidí je dost nepochopitelný, zároveň, víte, kompromis je bezvadná věc, ale nakonec naštve úplně všechny. Takže ten, kdo něco získá, tak si řekl, mohl jsem získat mnohem více a ten, co získá málo, tak si vůbec neuvědomuje, že mohl taky o všechno přijít. A najednou ta představa efektivně něco rozhodneme, působí na lidi jako velmi dobře, ale víte, efektivně můžete rozhodnout o geniální věci, ale také o naprostém průšvihu, který tu zemi povede do bažin, ze kterých se hned tak jako nedostane ven. Jeden příběh z 19. století v Latinské Americe byla taková křižovatka, která někdy mám pocit, že jsme na podobné. A tam docházelo ke konfliktu mezi skupinami, které vlastně přímo získávaly tu moc a byly držiteli té moci a byly to skupinky velmi bohatých lidí, kteří byli napojení přímo na světový trh. Takový velkostatkář v Argentině. Co on potřeboval? On potřeboval dohnat po 4 dobytek do přístavu a to se odvezlo do Británie. Jo? Oni nepotřebovali železnice. Oni nepotřebovali průmysl. Oni nepotřebovali vzdělané obyvatelstvo. A tam byly revoluce skupinek velmi slabých, kteří se snažili, aby tam vznikl ten moderní vývoj. Tehdy makroekonomické ukazatele Argentiny odpovídaly Německu. Ale tyhle všechny skupiny, které chtěly tu modernizaci, industrializaci, tak ty prohrály. Zůstaly tam tyto skupiny a vedlo to k tomu, že ty země potom procházely tím špatným nebo tím malým rozvojem a tak dále a dostaly se k těm zaostalým. A já mám pocit, že někdy my jsme tady taky, budou tu montovny, nebo budeme mít výrobu, kde bude know-how.